barnaamijka dhalinyaro dhamaan. Halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo shanta iyo barka aroornimo ee xilliga Washington D C. waana maalin Khamiis ah, shanta bisha Novembar sanadka 2020. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Sahre Ciidla Nuur iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobadan idinku haynay idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah dhallinyarada jaamacadaha magaalada Boosaaso oo loo qabtay seminaar ku saabsan sida looga hortago faquuqa iyo takoorka lagula kaco bukaanada xanuunka HIV AIDS la nool.
Bulshadeenu waxay u badan tahay boqolkiiba nambar fiican dhallinyaro, meelaha faquuqu aadka uga jiro oo dadku wax ka dhagaystaan oo wax laga qaatona waxaa ka mid ah meelaha waxbarashada, majaalka waxbarashada, jaamacadaha, macaahida, waxa weeye iskuulada. Haddii arrintu halkaas ku xoogsato oo la yiraahdo dadkan faquuqooda iyo u xoog yeesho, waxa imaaneysa in arrintaas culays badan keento.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyarada magaalada Laascaanood oo baraha bulshada ka bilaabay olole ay gaari gurmadka degdega ah ay ugu iibinayaan isbitaalka magaalada.
heesihii ayaan sidoo kale barnaamijkeena ka maqnayn.
ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
wadamada kale ah Masar, Itoobiya iyo Suudaan ayaa ku guuldaraystay inay heshiis ka gaadhaan xiisadda webiga Niil kadib markii maalmihii ugu dambeeyey ay wada xaajood u socdeen. muranku haatan wuxuu ka taagan yahay biyo xireenka Itoobiya ka samaysay dhinaca webiga Niilka buluuga ah iyo muddada ay ku buuxinayaan biyo xireenkaasi. wadahadalladan arbacadii shalay to la sheegay in laysku mari waayey ayaa soo bilaabmay dabayaaqadii bishii Oktoobar ayna dhaaftay, waxaana mas-uuliyiinta saddexdan waddan ku kulmayeen hab maqal iyo muuqaal ah iyagoo aan wada joogin. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhowaan Itoobiya culays ku saaray inay wax ka bedesho muddada ay doonayso inay ku buuxiso webiga Niil oo aanay ku raacsanayn wadamada kale ay wadaagaan biyaha, gaar ahaan Masar oo u aragta halis dhaqaale iyo mid nololeed oo ku soo fool leh haddii Itoobiya ay webigaasi biyo xireenka ku oodo. sidoo kalena Suudaan ayaa ka cabsi qabta fatahaad kale oo kaga timaada dhinaca webiga.
qofna weli kuma guuleysan doorashadii madaxtinimo ee talaadadii ka dhacday dalkan Mareykanka sabab la xiriira tirinta codadka lagu soo diray boostada oo weli ka socota ilaa shan gobol oo aad muhiim u ah. madaxweyne Trump iyo musharaxa xisbiga dimuquraadiga Joe Biden ayaa labaduba guulo ka gaaray gobolladii la filayay in ay ku kala badiyaan, laakiin waxaan weli la kala ogaan oo ay musharaxiintan aad isugu dhow yihiin shan gobol oo laba ama saddex ka mid ah ay go-aan ka gaari doonaan natiijada kama dambeysta ah ee doorashada caawa ama ilaa jimcaha birita. gobollada Georgia iyo Pennsylvania oo dhinaca bari dhaca ee dalkan Mareykanka iyo Arizona iyo Nevada oo galbeedka ku yaala ayay saraakiishu weli tirinayaan malaayiin codad ah oo isugu jira kuwa boosta lagu soo diray iyo qaar ay dadka horey u sii dhiibteen intii aanan la soo gaarin maalintii Talaadada. madaxweyne Trump ayaa hogaaminaya gobollada Georgia iyo Pennsylvania halka Biden uu hogaaminayo gobollada Arizona iyo Nevada, laakiin weli ma cadda guuleystaha rasmiga ah ee doorashada. wax yar kadib markii uu xaqiijiyey in uu ku guuleystay gobollada Wisconsin iyo Michigan ayuu musharaxa xisbiga dimuquraadiga Joe Biden galabnimadii shalay taageerayaashiisa u sheegay in markii ay dhammaato tirinta codadka guud ahaan gobollada hadda harsan uu ku kalsoon yahay inuu noqon doono madaxweynaha soo socda ee shacabka Mareykanka. laakiin madaxweyne Trump ayaa sheekay ka muujiyay qaabka loo tiriyay codadka gobollada muhiimka ah ee uu shalay ku guuleystay Joe Biden iyo kuwa uu hadda hogaaminayo, isaga oo codsaday in dib loo tiriyo halka uu maxkamadda sare ka codsaday inay hakiso tirinta codadka ee gobolka Pennsylvania. Dhegeystayaal, wixii warar ah ee ku soo kordha doorashada madaxtinimada haddii rabiraal ka noqdo, kala soco idaacadaheenna galabta iyo caawa fiidkii, iyo sidoo kale barta aan internetka ku leenahay ee www.voasomali.com.
wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Dhallinyarada jaamacadaha iyo iskuullada magaalada Boosaaso wax ka barta ayaa loo qabtay tababar la xidhiidha sida looga hortago takoorka iyo cambaaraynta lagu sameeyo bukaanada la nool xanuunka HIV AIDS, iyo sidii ay dhallinyaradu ugu dhiiri gelin lahaayeen bulshada in takoorka laga daayo dadka xanuunsan. Wariyaha VOA-da Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa tababarkan ka wareystay Maxamed Cabdilaahi Khurshe oo ka tirsan hay-adda la dagaalanka AIDS-ka ee Puntland.
Yuusuf, aad baa umahadsan tahay adiga iyo bahda VOA. Waa run asbuucan iyo asbuucyo ka horreeyay shaqo rutiina jirto oo joogto ah oo aan hadba area ku target gareyno. Ayaantan targetkaygu wuxuu ahaa week u dhameeyay ardayda jaamacadaha oo dhallinyarada ah, oo waxa weeye wax la yiraahdo youth targeted stigma reduction on HIV AIDS, oo la macno ah yareynta faquuqa la xiriira iyo takoorka la xiriira HIV-ga, iyadoo lagu aadinayo dhallinyarada weliba kuwooda waxbarto academic levelka. Marka arrimahaasu ka mid ahaa,
maxaa ku soo beegay xilligan inaad wacyigelisaan dhallinyarada in antikor iyo faquuq loo geysan dadkan xanuunkan la nool?
Waa su-aal muhiim ah, waana ku mahadsan tahay. Waxyaabaha keenay waxaa ka mid ah bulshadeenu waxay u badan tahay boqolkiiba nambar fiican dhallinyaro, meelaha faquuqu aadka uga jiro oo dadku wax ka dhagaystaan oo wax laga qaatona waxaa ka mid ah meelaha waxbarashada, majaalka waxbarashada, jaamacadaha, macaahida, waxa weye iskuullada. Haddii arrintu halkaas ku xoogsato oo la yiraahdo dadkan oo faquuqooda iyo u xoog yeesho, waxaa imaaneysa in arrintaas culays badan keento dhallinyaradu. Waxyaabaha kale oo loo target gareyn waxay ka mid yihiin dadkan inay xanuunka qaadaan khatarta ugu jiro risk group-ka la dhaho, sababtoo ah markii qofku dhallinyarada heerka maraayo, waxyaabo badan oo isku daya ah iyo khataro badan inuusan eegin baa waxa weeye imaaneysa. Marka in casharadii ay qaadanayeen oo academic yeerka ahaa ama silibiska ahaa arrimahan loogu daro oo cross-cutting issue wax la yiraahdo, ama casharo maalmaalinta qaybtood lagu dhex gelinayo, ayay ahayd runtii maamulkii iyo waxa weeye administrative-kii jaamacadaha iyo ardayduba arrintan aad bay ula dhaceen. Meelaha qaybtood aad baan waxa weeye nalo ka soo dhaweeyey. Marka arrintaas qodobada iyo kuwa kalo badan baa nagu dhaliyay.
Waa tahay Khurshe, barnaamijyadan wacyigelinta ah ee iskuulada tagtaan iyo jaamacadaha waxaad bilowdaan mararka ay dhow yihiin xusaska maalintan oo kale, iyo maalinta kale ay soo baxdo barnaamijyo ku saabsan wacyigelin ama hay-ad ka timaada ama idinkeeda ka timaada, maxaa loo joogteyn lahayaa in dhallinyarada lagala hadlo in dadkan aan loo geysan faquuq?
Yuusuf, aad ba umahadsan tahay. Haddii aan halkaasi kale u dhaho, barnaamijyadan barnaamijyo taxana oo socda baa jira oo wacyigelin ah. Kuwa waxaa jira hadda waxaa jira program la yiraa CCE oo HIV-ga la xiriira, oo haddii af soomaaliga lagu dhaho community conversation enhancement, ama xiriirka xoojinta xiriirka bulshada ee ka hadalka takoorka la xiriira dadka xanuunka la nool. Barnaamijkaasu waxa weeye whole the year, sanadka dhan buu socdaa, bil iyo maalin gaara male. Bishii waxa weeye dhowr session baa la qabtaa, marmarka qaybtood waxa weeye marka mar xaafadaha laga qabtaa, mar waxaa laga qabtaa saldhigyada iyo meelaha booliska, mar bulshada caadiga baa loo qabtaa oo meel laysugu keeno public gatheringka, meelad bulshada isugu yimaadaan. Marka marba meel baan tijaaha saaraa, waxaan isleeyahay tan jaamacaduhu xoogaha publicityga iyo waxa weeye daabacaadii iyo number badan inay gaartay bay dheerayd meelaha kale, maadaama dadkii ku jiray dadka wacyigelinta iyo jaamacada laftirkooda media program ama qeyba warbaahineed leeyihiin. Marka taasa scoobka ballaarisay in dad badan ay arkaan maahane, waxa annaga noo gaaraho aan ayaantan bilownay maaha. Aad ba umahadsan.
Wacyigelintu waa wadeen muddo dheer. Maxaa iska dhimay marka inaana dadkan tukoor iyo faquuq loo geysan? Dhallinyaradana muddo badan baa la hadlayseen, wax isbedela ma jiraan?
Waxaan ku dhihi karaa haa, mar labaadna haa. Maxaa yeelay dhowr iyo toban sano hadda ka shaqeynaya barnaamijkan anugu, waxaan xusuustaa bilowgii markii arrimahani bilaabmayeen, dadka ka shaqeeya HIV-ga oo ama isbitaalada jooga ama waxa weeye maamulka kale jooga oo waxa weeye ama mas-uuliyiin ah oo arrimaha la xiriira, dadku iyagay fuquuqi jireen. Iyagaa waxaa la dhihi jiray waa waray war, dadkan waxa weeye wax aan fiicnayn bay fara kula jiraan. Ma dhici karin in qof xanuunka la nool intuu soo istaago yiraahdo anu waxaan ka mid ahay dadka xanuunka la nool. Faanidba maha xataa qofku sheegto yiraahdo xanuunkaasaan la noolahay oo bulshada kusii dhex jiro. Waxaa jiray oo waxyaaba isbedelka ku yimi ka mid ah qofkii uu ku dhaco inuu qarsado ama waxa weeye xaalada adag oo go-aan waxa weeye naftiisa khatar gelin kara qaato. Waxaa jirtay bulshadu inay waxyaabo badan oo aan sax ahayn ka aaminsanaayeen, khiyaal badan iyo waxa weeye ku tiri kuteen, iyo qofka markuu wadadaa maraayo timaha ka biiba oo dadku xataa aysan kala aqoon calaamadaha saxdaayo HIV-gu leeyahay iyo kuwa saxdaayo AIDS-ku leeyahay, oo ay labada wax isku mida u haysteen. Waxyaaba lagu kala qaado oo khaladaad badan laga aaminsanaa oo hadda waan isleenahay number fiican oo bulshada ka mid ah baa markaa sishanadan ama xiisadahan oo kala qabanayno aa weydiisid maxaa lagu kala qaadaa. Aad isleedahay waliba xaafada marka laga qabanayo qof baa istaagaya wuxuu kuleeyahay kow iyo laba iyo saddex baa lagu kala qaadaa. Marka wacyigelintu waxay soo kordhisay in dadkii arintii familiarity iyo waxa weeye ay u noqdaan oo ay arintii noqoto arin waxa weeye laga wada dhiragsan yahay. waxaan isleeyahay meeshii la rabay weli lama gaarin. Bulshadu wacyigelin badan iyo aqoonsiin badan bay rabtaa, laakiin waxaa lasoo gooyey waxa weeye wada dheer baa lasoo maray, meel fiican hadda waa la maraya.
Yuusuf Maxamuud, barnaamijka dhallinyarada maanta, VOA Boosaaso.
Haatanna aanu galacno dhinacii kaalimaha heesaha.
qaran iyo ballan qoysa wada wada qaadinay anigoo qawadi nolo qaybsano qushuucay qushuucay qushuucay.
aanu intaasi ku dhaafnay heestaasi uu ku luqeynayay fanaanka Ismaaciil Danan. Qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Laascaanood ayaa baraha bulshada ka bilaabay olole ay ku ururinayaan lacag la doonayo in baabuur gurmadka degdega ah loogu iibiyo isbitaalka magaalada oo aada ugu baahan hadda. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Laascaanood kasoo diray Cabdikariim Olol.
Dhalinyarada magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Suul ayaa dhowaantana bilaabay olole ay bulshada gobolka Suul gaar ahaan degmada Laascaanood ay ugu raadinayaan gaari ambulance. Dhalinyaradan ayaa baaqa ay soo dhigeen baraha bulshada iyo goobaha la isugu yimaada ayaa waxay si weyn uga doodeen baahida loo qabo gurmadka gargaarka degdega loo helo isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood. Cabdisamad Cabdillaahi Cali waxa uu ka mid yahay dhalinyaradii hormuudka u ahayd wuxuu barnaamijka dhalinyarada laanta afka Soomaaliga v o a uga waramaya dadaalka ay dhalinyaradaasi sameeyeen.
Markii shilalka baabuur dhaceen wuxuu u baahdaa adeeg lagu gaarsiiyo meeshii adeega ka fiicankan uu ku heli lahaa. Baahidaas jirta marka hospitaalka waxba lagaga qaban kari waayey, iyadoo ay taasu keentay gaadiid lagu qaaday in la waayo.
Waxaad ka soo sheekaysay dhibaatada baahidii keentay, bal ka waran maxaa markaa dhalinyaradaasi u qabsoomay iyo sida ay shaqadani ku qabteen inay gaadiid ambalaasa keenaan magaalada Laascaanood?
Waa sax Cabdikariim, mahadsantahay walaal, ma laba su-aal muhiima. Markii dhibaatadaasu timi, guuxii dadkuna soo baxay dhalinyaro aan ka mid ahay oo runtii rag badan oo aada dadaal badan ugu bixiyey inaga ay joogaan. waxaan sameynay bal guuxii dadka inaan midayno dhalinyaro qaybo kala duwan oo magaalada joogtay oo dhammaantood rabay howlaha balinax ka qabta inaan isu keenno. halka waxaan ku dhisnay guddi ka shaqaysa sidii magaalada ambalaasi loogu raadin lahaa oo 9 xubnooda. guddidii way shaqo tagtay, shaqo fiican bay qabatay, caqabado fara badan baa ka horyimi. waxay ku guuleysteen guddidii inay shirar bulshadii la galaan, ganacsatadii la galaan, siyaasiyiintii.
waxaan aad ololahani markii hore wuxuu ku bilowday fikrad Cabdisamad, fikrada ayuu ku bilowday in la mideeyo waxyaabihii dhalinyarada maankooda ka guuxayay sidii gaari baabuurta gargaarka degdega loo iibin lahaa. riyadaasi dhalinyaradu ma rumowdayna?
rimowday khaasatan shirkada dahab shiil aan si gooni ugu mahadcelinayo ambalaasyadiina way noo yimaadeen yimi tirada dad weydiisay afar ambalaas baa yimi mid wasaaradda ka timi labana ay ka yimaadeen shirkadaha ay ka mid yihiin dahab shiil group iyo ganacsade maxamed jabuutaawi oo isaguna ganacsade reer laascaanooda isaguna hal ambalaas ku deeqay markii dhallinyarada kulmeen labada ka yimi shirkadaha magaalada ee dahabshiil iyo jabuutaawi iyo tii magaaladu iibsatay iyo mid wasaaradda caafimaadku keentay afarta ambalaas baa isugu yimi magaalada maantana way ka haqablaada.
Doktor Cabdi Jaamac oo ka mid ah dhallinyarihii ololaha ka bilowday baraha bulshada ayaa nooga waramaya qaabka uu ku bilowday iyo lacagaha la soo ururiyey iyo sida ay dadweynaha magaalada laascaanood uga qayb qaateen kuwa gudaha jooga iyo qurba joogtaba.
Ololahani wuxuu ahaa olola ay bilaabeen dhallinyaraa oo isugu jira wariyaal iyo dad kaloo dhallinyaraa oo rag iyo dumarba isugu jira waxay ka bilaabeen baraha bulshada. Waxay timi kadib markii ay soo noqnoqotay baahiyaha loo qabo ambalaasyada ama dhooliga oo aysan lahayn magaalada laascaanood dhallinyaradaasi baraha bulshada ayay kusoo qoreen erayo ay runtii ku dalbanayaan in magaalada ambalaas hesho. Guddiya ayaa la sameeyey, dhallinyaradu way soo tagtay, magaalada ayaa lacag laga ururiyey $1, $10, $1,000. Maasha Allah, muddo kooban oo afar bilood gudahood waxaa noo suurtagashay in magaalada laascaanood ay hesho ambalaas oo ay shacabku leeyihiin. Waxaa iyadana ololahaas ay ku timid saddex ambalaas oo kale oo ay mid nin ganacsada u iibiyey, midna ay dowladdu keentay, midna qolo kale ay ballan qaaday. Hadda magaalada waxay leedahay afar ambalaas bay leedahay. Ololahaasna in magaalada ambalaas hesho waxaa hormud u ahaa dhallinyaro kacdoon ka sameysay baraha bulshada oo runtii dad badan arrintay kasoo jawaabeen, dad badanna inay arkeen inay gar tahay. Maasha Allah, waxaana runtii halkaas ay muujinaysaa in wixii dhallinyaradu istaagto ay midho dhalayso. Waxaan rajeynayaa arrintan inay hibo fur u tahay waxyaalo badan oo magaaladu ay u baahan tahay oo ay dhallinyaradu hormuud ka noqonayso. Taasi waxay noqonaysaa mashruucii koobaad ee dhallinyaradu ku guuleysatay.
Waana arrin ololaha ugu badan waxaa laga sameeyey baraha bulshada, bal ka waran qaabka markii hore fariimaha lasoo dhigiyay waxay ahaayeen baahida dhallinyaradu sidee bay ugu baraarugeen in loo baahan yahay in qayb laga noqdo caafimaadka oo gaadiidna la iibiyo.
Niyo horta dadkeena Soomaalida way ku baraarugsan, dhallinyaradeena laascaanood joogta iyo dadka reer laascaanood way ku baraarugsanayaan. Haddana wixii meesha waxaa ka maqan, wixii bilaabi lahaa, wax kastana marka la qabanayo dad unbaa bilaaba, inta kalena way taagartaa. Marka dadka la kulantid way sheegayaan hadday ganacsatay hadday shiikh tahayba in magaalada ambalaas la'aan ay jirto oo arrintaas ay dhibaato weyn magaalada ku hayso. Haddana waxaa dhinaa un qorshihii cidii bilaabi lahayd oo arrintan hormuud u noqon lahayd dhallinyarana bilowday. Runtii cid walbana way taagartay, cid walbana ka qayb qaadatay mashruuc guuleystayna mashruucaas uu noqday.
imisa ambalaas ba hadda cisbitaalka magaalada laascaanood uu leeyahay qeyladhaantii bulshada iyo caawintii dhallinyaradu ay sameeyeen oo kale balnagoor?
Hadda waxaa cisbitaalka laascaanood jooga afar ambalaas.
Cabdikariin Nolol, v o a, magaalada laascaanood.
Haatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaynu hayaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
aan ku horeyna kulamo ka tirsan koobka horyaalada yurub ee UEFA Champions League ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kulamadii xalay dhacay ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha Chelsea ee Rennes. Kooxda Chelsea oo garoonkeeda joogta ayaana kooxda Rennes ku garaacday 3 goal iyo waxba. Goolasha kooxda Chelsea kulankaasi ayaa waxaa u kala dhaliyey xiddigaheeda kale ah Timo Werner oo 2 ka mid ah goolasha dhaliyey iyo Tommy Abraham oo goolka ugu dambeeyey u dhaliyey. Ciyaartan ayaa waxaa kooxda Rennes calaamada casaanka ka qaatay ciyaaryahan Dalbar. Kulamada kale ee xalay la ciyaaray ee ka tirsan koobkaasi ayaa waxaa ka mid ah kii u dhexeeyey kooxaha Sevilla iyo Krasnodar. Kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda Sevilla waxa ay 3-2 uga adkaatay kooxdii kale ee Krasnodar ee kubadda cagta. Kooxda Krasnodar oo la hormartay goolasha ayaa waxa u kala dhaliyey xiddigaheeda kale ah Shaab Suleiman iyo Marcos Beg, halka 3 gool ay la timid kooxda Sevillana ay u kala dhaliyeen xiddigaheeda kale ah Yusuf Al Nasri oo 2 ka mid ah dhaliyey iyo Ivan Rakitic oo 1 gool u dhaliyey. Kooxda Borussia Dortmundna waxa ay 3-0 uga badiyeen kooxda kale ee Club Brugge. Goolasha 3-da ah ee kooxda Borussia ay kaga badiyeen kooxda Club Brugge ayaa 2 ka mid ah waxa u dhaliyey weeriyahanka laloodin la yahay ee Erling Haaland, halka goolka 3-aadna uu dhaliyey ciyaaryahankooda kale ee Torjan Hazard. Barcelona na waxa ay laba gool iyo gool uga badiyeen kooxda Dynamo Kiev. Labada gool ee kooxda Barcelona ayaa waxa u dhaliyay xidigaheeda kala ah Lionel Messi iyo Gerard Pique. Goolka kaliya ee la timid kooxda Dynamo Kiev ayaa waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Viktor Tiganakov. Kooxda Juventus oo gruubka ay ku wada jiraan kooxda Barcelona na waxay 4 gool iyo waxba uga badisay kooxda kale ee Frankfurt. Goolasha 4 ah ee kooxda Juventus ay ku xaqday kooxda Frankfurt ayaa waxa u kala dhaliyay xidigaheeda kala ah Alvaro Morata oo laba ka mid ah dhaliyay Dybala iyo waliba Dybala. Goolka kaliya ee la timid kooxda Frankfurt ayaa waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Frank Boli. Kooxda Istanbul Basaksehir ee kubadda cagtana waxa ay laba gool iyo gool uga badiyeen kooxda Manchester United oo maalmahan uu xaalka ku xun yahay. Tababare Ole Gunnar Solskjaer iyo kooxdiisa ayaana guuldaro kala soo kulmay kooxda Istanbul Basaksehir oo ay garoonkooda ku booqdeen. Goolasha kooxda Istanbul ay kaga badiyeen kooxda Manchester United ayaa waxa u kala dhaliyay xidigaheeda kala ah Demba Ba iyo Eden Fiska. Goolka kaliya ee kooxda Manchester United ay kulankaasi la timidna waxa u dhaliyay xidigooda Anthony Martial. Kooxda Manchester United ayaa todobaadkan la kulmaysa guuldaradii labaad iyadoo weli dhagahooda ay ka sii qeylinayaan guuldaradii ay kala soo kulmeen kooxda Arsenal oo 14 sanadood kadib markii ugu horeysay garoonkooda Old Trafford kaga badisay. Kooxda PSG ee kubadda cagtana waxaa laba gool iyo gool uga badisay kooxda kale ee RB Leipzig oo garoonkooda ay ku booqdeen. Dhegeystayaal, wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Aad buu mahadsan yahay Cabdiqaadir Mursal oo la socodsiinayay barnaamijkaasi ciyaaraha. Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa fanaanka Cabdulcasiis Iskalaaji iyo mid ka mid ah heesihiisa.
Taasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.